Գլուխ 8-րդ. Մարտահրավերը. Առավոտյան մշուշոտ էր եղանակը, համարյա սառնամանիք, բայց արևը դուրս եկավ այն ժամին, երբ վելը դանդաղ վազքով զինք շում էր դեպի Ռիչմոնդի զբոսայգու Ռոուհեմփթոն գեյթ մուտքը, որտեղից պետք է սովորական ժամադրավայրը գնար թեթև վարկով. Տրամադրությունը արագորեն բարձրանում էր. Մի շատ էլ սարսափելի բան չկար առավոտյան այդ դատավարության մեջ, բացի ընդհանրապես ամոթալի այն երևույթից, որ խախտվել է իրենց ընտանեկան գաղտնիքը. «Եթե նշանված լինեինք», մտածեց նա, «էլ ոչ մի կարևորություն չէր ունենա, թե ինչ կպատահի». Նա զգում էր ճիշտ այնպես, ինչպես մարդկային հասարակությունը, որ ընդվզում ու աղմկում է ամուսնության հետևանքների դեմ, բայց որի անդամները միշտ շտապում են ամուսնանալ. Եվ նա քառատրոպ սլացավ զբոսայգու ձմեռային չորացած խոտի վրայով, վախենում էր, որ կուշանա, բայց նորից մենակ մնաց ժամադրավայրում. Հոլիի այս երկրորդ ուխտադրժությունը սոսկալի տակնու վրա արեց վելին. Այսօր արդեն չէր կարող ետ գնալ առանց նրան տեսնելու. Դուրս գալով զբոսայգուց, քշեց դեպի Ռոբին Հիլ. Դժվարանում էր որոշել, թե այնտեղ ում անունը տա սպասավորին. Գուցե նրա հայրը վերադարձած լինի հանկարծ, գուցե քույրը կամ եղբայրը տանը լինեն. Վճռեց խիզախության դիմել, նախ հարցնել բոլորի մասին, և եթե բախտը բերի ու նրանք տանը չլինեն, այդ դեպքում շատ բնական կստացվի, որ ի վերջո տա Հոլիի անունը. Իսկ եթե նրանցից որևէ մեկը տանն է, իր չքմեղանքը կլինի այն, որ հանդիպել է պտույտի ժամանակ. «Միայն օրիորդ Հոլին է տանը, սըր»։ «Ահ, շնորհակալություն, կարող եմ ձին տանել ձեր գոմը, և հայտնեցեք, խնդրեմ, նրա զարմիկը վել դարդի»։ Երբ նա վերադարձավ գոմից, Հոլին հյուրասենյակում էր, կաս կարմիր կտրած ու շփոթահար. Աղջիկը նրան առաջնորդեց փոքր հյուրասենյակը և նստեցին լուսամուտի առաջ, լայն բազմոցի վրա։ «Սոսկալի անհանգստացել էի», ասաց վելը ցածր ձայնով։ «Ինչ է պատահել»։ «Ջոլին գիտե մեր պտույտների մասին»։ «Ինքը տանն է հիմա»։ «Ոչ, բայց երևի շուտով կգա»։ «Լավ, ուրեմն»։ Գոչեց վելը և առաջ թեքվեց թափով, բռնեց նրա ձեռքը։ Հոլին փորձեց իր ձեռքը ետ քաշել, բայց չկարողացավ ու տեղի տվեց, տրտում նայելով նրան։ «Նախ և առաջ», ասաց վելը, «ուզում եմ ձեզ մի բան հայտնել իմ ընտանիքի մասին. հայրս գիտեք ինչ, այնքան էլ… մի խոսքով նա լքել է մորս, և հիմա ուզում են ապահարզան ստանալ. Այնպես որ դատարանը կարգադրել է նրան վերադառնալ տուն. հասկանում եք, վաղը այդ մասին կտեսնեք թերթում»։ Աղջկա աչքերը մքացան երկյուղահար հետաքրքրությամբ։ Նա սեղմեց վելի ձեռքը, բայց վելի մեջ արդեն զարթնել էր խիզախելու ոգին, և նա շտապ շարունակեց. «Իհարկե, առայժմ մի մեծ բան չկա դրա մեջ, բայց մինչև խնդիրը վերջանա, երևի որոշ բաներ կլինեն. զզվելի են այդ ապահարզանի գործերը, հասկանում եք»։ «Ես ուզեցի ասել ձեզ, որովհետև պետք է իմանաք, եթե…» Եվ նա սկսեց կակազել, նայելով Հոլիի տագնապած աչքերին։ «Եթե հանկարծ սիրեք ինձ, իմ անուշ Հոլի»։ «Ես ձեզ սիրում եմ, շատ եմ սիրում, և ուզում եմ նշանվենք»։ Այնքան անճարակ ձևով արեց իր խոստովանությունը, որ պատրաստ էր ուղակի ինքն իր գլխին բամփելու, և ծնկի ընկնելով ջանած մերձենալ այդ քնքուշ ու զախռով դեմքին։ «Սիրում եք ինձ»։ «Սիրում եք, չէ»։ «Եթե չեք սիրում ես»։ Լռություն տիրեց մի պահ, լարված սպասման լռությունը, այնքան սոսկալի, որ հնձիչ մեքենայի ձայն եկավ ականջներին հեռու հեռավոր մարգագետնից, ասես դեռ հնձելու խոտ լիներ այնտեղ։ Հետո աղջիկ նորորվեց առաջ, նրա ազատ ձեռքը մեղմ հպումով իջավ Վելի մազերին, և Վելը շնչակտուր հառաչեց. «Օ, Հոլի»։ Մեղմ ու քնքու շնչեց պատասխանը. «Օ, Վել»։ Այս պահը երազել էր նա, բայց միշտ հրամայական եղանակով, որպես ինքնավստահ երիտասարդ սիրահար. Իսկ այժմ իրեն զգում էր խոնար, հուզված, դողդոջուն. Վախենում էր վեր կենալ ծնկաչոք դիրքից, որպեսզի չխախտի այս թովչանքը, որպեսզի նա էլ հանկարծի հետ չքաշվի, այլ մնա իր գրկում այսպես ինքնահոժար հանձնված, այսպես դողդողագին ու կոպերը փակ, և իր շրթունքներն համոտենում են նրա փակ կոպերին։ Մի վարկյան բացվեցին նրա աչքերը, ասես թրջված մի քիչ ու նվախկոտ, իր շրթունքները սեղմեց նրա շրթունքներին։ Հանկարծ վեր կացավ տեղից, լսվել էին ոտնաձայներ ու մի տեսակ զարմանահար մռլտյուն։ Շուրջը նայեց, մարդ չկա, բայց դեռ շարժվում էին այն երկար վարակույրները, որոնք հյուրասրահը բաժանում էին փոքր հյուրասենյակից։ «Աստվածի, ով էր արդյոք»։ Հոլին նույնպես վեր էր կացել։ «Երևի Ջոլին»,  շշնջաց նա։ Վելը սեղմեց բռունցքները և լարվեց վճռականությամբ։ «Շատ լավ», ասաց, «բոլորովին մեկ է ինձ համար. Մենք այլևս նշանված ենք հիմա»։ Եվ լայն-լայն քայլերով գնաց դեպի վարագույրները, ետ քաշեց դրանք։ Հյուրասրահում բուխարու առաջ կանգնած էր Ջոլին, ցուցադրաբար մեջքը դարձրած։ Վելն ուղակի մոտեցավ նրան։ Ջոլին կտրուկ ետ դարձավ, երես առ երես։ «Կներեք, որ պատահաբար լսեցի», ասաց նա։ Հակառակ ամեն ինչի, Վելը այդ րոպեին ակամա հիացմունք զգաց նրա հանդեպ։ Վտիտ էր Ջոլիի դեմքը, ձայն հանգիստ էր, մի տեսակ արժանավայել կեցվածք ուներ նա, ասես որոշ մի սկզբունք էր պահպանում։ «Դե լավ», ասաց Վելը կտրուկ, «դա ձեզ հետ կապ չունի»։ «Օ», բացականչեց Ջոլին։ «Եկեք այն սենյակը գնանք»։ Եվ նահատեց հյուրասրահը։ Վելը հետևեց նրան։ Աշխատասենյակի դռան առաջ նա մի հպում զգաց իր թևին, և Հոլիի ձայնն ասաց. «Ես էլ եմ գալիս»։ «Ոչ», ասաց Ջոլին։ «Այո», ասաց Հոլին։ Ջոլին դուռը բացեց և երեքն էլ ներս մտան։ Եվ միասին գտնվելով փոքր սենյակում, մի տեսակ եռանկյուն կանգնեցին մաշված արևելյան գորգի տարբեր անկյուններին, անբնականորեն ուղածիկ, առանց իր արնայելու։ Բոլորովին ի վիճակի չլինելով ծիծաղելիության նշույլն անգամ տեսնելու այդպիսի դրության մեջ։ Լռությունը խզեց Վելը։ «Հոլին և ես նշանված ենք»։ Ջոլին ետ քաշվեց ու հենվեց ապակեպատ դռանը։ «Սա մեր տունն է», ասաց։ «Ես միտք չունեմ ձեզ վիրավորելու մեր տան մեջ»։ «Բայց հայրս այստեղ չէ»։ «Քրոջս համար ես եմ պատասխանատուն»։ «Դուք իմ գլխին խաղ խաղացիք»։ «Ես այդպիսի նպատակ չունեի»,  ասաց Վելը տաքացած։ «Կարծում եմ ունեիք»,  ասաց Ջոլին։ «Եթե այդպիսի նպատակ չունենայիք, նախ կխոսեիք ինձ հետ, կամ կսպասեիք, որ հայրս վերադառնա»։ «Պատճառներ կային», ասաց Վելը։ «Ի՞նչ պատճառներ»։ «Իմ ընտանիքի հետ կապված», հենց նոր ասացի Հոլիին։ «Ուզում էի, որ նա խորոք իմանա»։ Ջոլին հանկարծ մի քիչ կորցրեց իր արժանավայել կեցվածքը։ «Դուք երկուսդ էլ երեխա եք», ասաց, «և ինքներդ էլ գիտեք, որ այդպես է»։ «Ես երեխա չեմ», ասաց Վելը։ «Երեխա եք, երեխա, դեռ 20 չկաք»։ «Հա, իսկ դուք»։ «Ես 20 տարեկան եմ», ասաց Ջոլին։ «Ձեր 20-ը դեռ նոր լրացավ»։ Ամենայն դեպս ես էլ նույնքան տղամարդ եմ, որքան դուք։ Ջոլիի դեմքը կարմրեց, հետո մռայլվեց։ Նրա մեջ ինչ-որ պայքար էր տեղի ունենում ակնհայտորեն։ Եվ Վելն ու Հոլին շշմած նայում էին նրան։ Այնքան բացորոշ երևում էր այդ պայքարը։ Նույնիսկ շնչառությունն էին լսում։ Հետո նրա դեմքը պարզվեց ու տարօրինակորեն վճռական դարձավ։ «Կտեսնենք», ասաց նա։ «Ես ձեզ այսպիսի մարտահրավեր եմ նետում. ինքս մի բան եմ անելու, և հրավիրում եմ, որ դուք էլ նույնն անեք»։
«Ինձ մարտահրավեր»։
Ջոլին ժպտաց։ «Այո», ասաց նա, «մարտահրավեր. Եվ ես շատ լավ գիտեմ, որ դուք կհրաժարվեք»։ Մի վատ նախազգացում ծակեց հանկարծ Վելի սիրտը։ Աչքերը փակ մի խաղ է սա, ուղակի կույր-կույր։ «Չեմ մոռացել, որ դուք կռվազան եք», ասաց Ջոլին դանդաղորեն։ «Կարծում եմ, հենց միայն դրան եք ընդունակ. Ու նաև չեմ մոռացել, որ դուք ինձ բուրասեր կոչեցիք»։ Վելը իր ծանր շնչառության հետ լսեց նաև մի շնչակտուր ձայն ու տեսավ Հոլիի դեմքը մի քիչ առաջ մեկնված, սոսկալի գունատ, աչքերը խոշոր-խոշոր։ «Այո», շարունակեց Ջոլին մի տեսակ ժպիտով, «հիմա կտեսնենք. ես կամավոր եմ գրվելու կայսերական հեծելազորում, և հրավիրում եմ ձեզ նույնը անել, պարոն Վելդարթի»։ Վելի գլուխը ետ ցնցվեց մեկեն, ասես ուղակի խփել էին քթին բերանին։ Այնքան անսպասելի, այնքան արտառոց ու հրեշային էր հարվածն այս պահին, երբ ինքը երազանքով էր տարված։ Նայեց Հոլիին այնպիսի աչքերով, որոնք տանջահար մի արտահայտություն էին ստացել հանկարծակիորեն, սրտաճմլիկորեն։ «Նստեցեք», ասաց Ջոլին, «մի շտապեք, լավ մտածեցեք նախ»։ Եվ ինքը նստեց իր պապի մեծ բասկաթոռի թևին։ Վելը չնստեց, մնաց կանգնած, ձեռքերը խոր մխրճած տաբատի գրպաններում, բռունց քարած դողացող ձեռքերը։ Ինչպես էլ վճռեր, ընդունելիք որոշման լիակատար ահավորությունը բախում էր իր միտքը բարկացած նամակաբերի նման։ «Եթե չընդունի այդ մարտահրավերը, սևերես դուրս կգա Հոլիի աչքում և կխայտառակվի այդ իր ջահել թշնամու, նրա այդ բիրտ ու դաժան եղբոր առաջ. բայց եթե ընդունի, ահ, ամեն ինչ հոտս կցնդի հանկարծ. նրա դեմքը, նրա այդ աչքերը, նրա մազերը, նրա համբույրները, որ դեռ նոր են սկսվել»։ «Մի շտապեք», ասաց նորից Ջոլին։ «Ես չեմ ուզում անարդար լինել»։ Եվ երկուսն էլ նայեցին Հոլիին։ Աղջիկը ետ քաշվել կրտնել էր մինչև առաստաղ հասնող գրադարակներին։ Սևահեր գլուխը գիբոնի հռոմեական կայսրությանը հենած։ Մոխրագույն աչքերը մի տեսակ մեղմ, տրտմալի տանջանքով ուղված էին Վելին։ Եվ Վելը, որ այնքան էլ օշտված չէր խորաթափանցության ձիրքով, հանկարծ մտքի փայլատակում ունեցավ։ Նա հպարտանալու է իր այդ եղբոր, այդ թշնամու համար, իսկ իր Վելի համար ամոթ է զգալու։ Ասես զսպանակից մղված, ձեռքերը դուրս թռան գրպաններից։ «Շատ լավ», ասաց նա, «եղավ»։ Հոլիի դեմքը, օհ, ինչ տարօրինակ էր։ Վելը տեսավ, թե ինչպես կարմրեց նա ու եկավ առաջ։ Ճիշտ որոշում էր ընդունել։ Տրտմագին հիացմունքով փայլում էր Հոլիի դեմքը։ Ջոլին վեր կացավ ու թեթև գլուխ տվեց, կարծես ասելով. «Քննությունը բռնեցինք»։ «Ուրեմն վաղը միասին կգնանք», պատասխանեց նա։ Ուշքի գալով ներքին լարված պայքարից, որ այդպիսի որոշման էր հասցրել, Վելը թարթիչների տակով չարախնդորեն նայեց Ջոլիին։ «Շատ լավ», մտածեց, «մեկով զրո կօգտին. ստիպված եմ կամավոր գնալ, բայց տեղը կհանեմ մի օր, սպասիր։ Եվ արժանապատվությամբ ասաց. Ես պատրաստ եմ։ Կհանդիպենք ուրեմն զինվորագրման գլխավոր գրասենյակի առջև, ժամը 12-ին։ Եվ այդ ասելով, Ջոլին ապակեպատ դուռը բացեց ու դուրս եկավ տեռաս, հավատարիմ մնալով այն սկզբունքին, որ նրան ստիպել էր հեռանալ քիչ առաջ, երբ հյուրասենյակում պատահաբար տեսել էր նրանց։ Կատարյալ խառնաշփոթ էր տիրում Վելի հոգում, երբ այսպես մենակ մնաց նրա հետ, ում համար այս թանկ կինն էր վճարել անակնկալորեն։ Բայց Վելի մեջ դեռ գերիշխում էր իրեն ցույց տալու տրամադրությունը։ «Հերն անիծած, ընկել ես, գոնե քիթդ վեր պահիր»։ «Ամենայն դեպս ինչքան ուզենք ձիկը քշենք ու կկրակենք», ասաց նա, «դա էլ մի մխիթարություն է»։ Եվ մի տեսակ դաժան հաճույք զգաց լսելով այն հառաչը, որ աղջկա սրտի խորքերից դուրս թռավ կարծես։ «Օ, պատերազմը շուտով կվերջանա», ասաց։ «Գուցե կարիք էլ չի լինի մեզ այնտեղ ուղարկելու. ձեզնից բաժանվելն է դժվարը, թե չէ ինձ համար ինչ»։ Գոնե այդ զզվելի ապահարզանից հեռու կլինի։ Դա էլ մի տխուր բարեբախտություն է։ Զգաց, որ Հոլիի տակ ձեռքը սահեց իր ձեռքի մեջ։ Ջոլին կարծում է, արգել կառուցեց իրենց միջև, որ չկարողանան սիրել իրար։ Վելն ամուր գրկեց աղջկան մեջքից, թարթիչների միջով քնքշորեն նայեց նրան, քաջալերելու համար ժպտաց, խոստացավ շուտով գալ նորից։ Մի վեց մատնաչափ ավելի բարձրահասակ էր զգում հիմա իրեն, և Հոլիի հանդեպ շատ ավելի տիրական, քան երբևիցե համարձակվել էր զգալ սրանից առաջ։ Քանի անգամ նրան համբուրեց, մինչև ի վերջո ձին նստավ ու քշեց դեպի քաղաք։ Ահա այսպես սեփականատիրական զգացումը, ամենադույզն մղումը ստանալով, ծաղկում ու աճում է արագորեն։